Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, popiežius ketvirtadienį aukojo mišes ir vadovavo konsistorijai. Nežudyti pykčiu ir apkalbomis, nes kas šmeižia, tas žudo, sakė popiežius homilijoje. Konsistorijoje paskelbta 6 būsimų šventųjų kanonizacijos data. Brazilijos televizija perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą pasaulio futbolo čempionato proga. Jį girdėsite ir šioje Vatikano radijo laidoje. Toliau žinios apie regioninės krizes artimuosiuose rytuose ir Afrikoje. Mūsų dėmesys Irakui, Sirijai ir Nigerijai.
Skirtingai negu Lietuvoje, kur buvo švenčiama neseniai įvesta Kristaus aukščiausiojo kunigo šventė, Vatikane šis ketvirtadienis buvo paprasta 10-osios eilinio laiko savaitės diena. Šios dienos mišiose buvo skaitoma Evangelijos pagal Matą 5-ojo skyriaus ištrauka, kurioje Kristus pyktį prilygina žmogžudystei ir siūlo nenešti aukos prie aukuro, kol nesi susitaikinęs su savo broliu. Šiuos viešpaties žodžius popiežius Pranciškus komentavo ketvirtadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Kokia meilė turi viešpatauti tarp mūsų? Kokios meilės Jėzus iš mūsų nori? Pasak popiežiaus, Jėzus mums nurodo 3 artimo meilės kriterijus.
Primo, un criterio di realismo, di sano realismo.
Pirmasis – realizmo kriterijus, sveiko realizmo. Jei tave ir kitas žmogus skiria nepašalinamos kliūtys, tu vis tiek ieškok sprendimo, bandyk susitarti. Bandyk susitarti su savo priešininku, kol esi kelyje. Nors ir tai nebus idealus sprendimas, susitarimas yra geras dalykas, tai realizmas. Kai kam gali atrodyti, kad noras visada susitarti yra tiesiog vulgarus, bet jei norime išgelbėti tai, ką įmanoma išgelbėti, turime tartis. Aš žengiu vieną žingsnį, mano varžovas žengia vieną žingsnį ir šitaip pasieksime taiką, kad ir provizorišką taiką, paliaubas. Jėzus mus moko, kad bandydami susitarti mes įveikiame fariziejų teisingumą. Yra daug įvairių žmogiškų situacijų, kuriuose šitaip galime sulaikyti neapykantą, sustabdyti kovas tarp mūsų. Kitas artimo meilės kriterijus, kurį mums nurodo Jėzus, yra tiesos kriterijus. Popiežius Pranciškus ir šią progą dar kartą pasmerkė apkalbas ir šmeištą. Šmeiždamas tu žudai brolį. Šmeišto šaknis yra neapykanta. Jėzus įspėja, kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Mes galvojame, kalbėjo Pranciškus, kad nežudyti tai reiškia paprasčiausiai neužmušti brolio, o iš tiesų nežudyti tai ne ko neveikti ir nešmeišti. Nes šmeištas išauga iš tos pačios nusikalstamos šaknies, iš neapykantos. Jei tavyje nebus neapykantos, tu nei žudysi, nei šmeiši. Trečiasis kriterijus, kurį mums nurodo Jėzus, yra sūnystės kriterijus. Aš ir kitas žmogus esame broliai, nes turime vieną tėvą.
Non parlare col padre senza essere in pace col fratello.
Ir aš negaliu ramiai eiti pas tėvą, negaliu ramiai su juo kalbėtis, jei negyvenu taikoje su broliu. 3 kriterijai – realizmo kriterijus, nuoseklumo, koherentiškumo kriterijus, tai yra nežudyti pykčių ir apkalbomis, nes kas šmeižia, tas žudo, ir sūnystės kriterijus – negaliu kalbėti su tėvu, jei nesikalbu su broliu. Tai sąlygos, kad įveiktume fariziejų teisingumą. Tai nelengva programa, tačiau Jėzus mums rodo kelią, kuriuo turime eiti. Prašykime į malonės visada gyventi taikoje, visada stengti susitarti, gyventi nuosekliai ir sūniškai, kalbėjo Pranciškus ketvirtadienio ryto homilijoje.
Kristaus visatos valdovo liturginės iškilmės dieną, lapkričio 23-ąją, popiežius paskelbs 6 naujus šventuosius. Būsimos kanonizacijos data buvo paskelbta ketvirtadienio rytą popiežiaus Pranciškaus vadovautoje konsistorijoje.
Die tercio et vicesimo mensis novembris anno bis millesimo quarto decimo in sanctorum album referantur.
Šventasis tėvas nurodė minėtąją dieną į šventųjų sąrašą įrašyti palaimintuosius italus vyskupą Giovanni Antonio Farina, kunigą Ludovico da Cazoria, oblatą Nicola da Longobardi ir pranciškonų tretininką Amato Ronconi ir du karmelitus iš Indijos tėvą, kurie kozė Elijas Čevara ir seserį Eufraziją Eluva Tingal. Tarp būsimų šventųjų trys yra vienuolinių kongregacijų steigėjai Vicenzos vyskupas Farina, daratiečių mokytojų švenčiausiųjų širdžių dukterų kongregacijos, karmelitas tėvas Čevara nekaltai pradėtosios mergelių karmeličių kongregacijos, pranciškonas tėvas da Cazoria, pranciškonių seserų, vadinamųjų elžbietiečių. Konsistorijoje dalyvavo Romoje reziduojantys ir iš kitur atvykę kardinolai. Be šventųjų skelbimo dekretų konsistorijoje buvo patvirtintas kai kurių kardinolų kolegijos diakonų perėjimas į kolegijos presbiterius. Presbiteriais tapo šeši kardinolai Toron, Herans, Baragan, Nicora, Cotier ir Markizano. Buvusiam protodiakonui Toron tapus kardinolu presbiteriu, protodiakono vardas ir pareigybės atiteko vyriausiam iš kardinolų kolegijos diakonų, kardinolui Renato Rafaelė Martino, popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkui emeritui, protodiakonas konklavos dalyvių vardu, paskelbė bažnyčiai apie įvykusius rinkimus ir praneša naujo popiežiaus vardą.
Brazilijos televizija perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą pasaulio futbolo čempionato proga.
Queridos amigos, y con grande alegría que me dirijo a vosotros todos, amantes de fútbol,
iš anksto įrašytame trečiadienio vakarą brazilų televizijos kanalo Rete Globo perduotame kreipimėsi, popiežius Pranciškus pasveikino visus Brazilijoje prasidedančio čempionato organizatorius ir dalyvius, visus atletus ir sirgalius, visus žiūrovus, kurie asmeniškai stadionuose arba per televiziją, radiją ir internetą dalyvaus šiame renginyje, kuris peržengia kalbų, tautų ir kultūrų ribas. Aš tikiuosi, kalbėjo Pranciškus per Brazilijos televiziją, kad šis pasaulio čempionatas bus ne tik sporto šventė, bet taps ir tautų solidarumo švente. Šito siekiant reikia futbolo varžybose matyti tai, kas jos iš tiesų yra – žaidimą. Ir tuo pat metu proga ugdyti dialogą, vieni kitus geriau suprasti ir praturtinti. Futbolas gali ir privalo būti taika ir harmonija tarp tautų ugdančios susitikimo kultūros mokykla. Sportas taip pat reikalauja sąžiningo ir lojalaus žaidimo. Žaidimas komandoje reikalauja siekti bendro gėrio, o ne tik savo naudos. Norint laimėti, reikia įveikti individualizmą, egoizmą, visas rasizmo, neapykantos ir žmogaus asmens pavertimo įrankių formas. Sportas taip pat moko gerbti varžovą. Laimėjimo paslaptis ir futbolo aikštėje ir gyvenime glūdi sugebėjime gerbti ir savo komandos žaidėjus ir varžovus. Nieks nelaimi pats vienas. Tai galioja ir stadione, ir gyvenime. Dėl to ne vienas ten neatsiriboja nuo kitų ir ne vienas ten nesijaučia atskirtas. Ir nors pasaulio čempionato pabaigoje tik viena komanda galės iškelti laimėtojų taurę, tačiau išmokę sporto pamoką visi būsime laimėtojai, nes bus sustiprėję mus vienijantys ryšiai. Šis pasaulio futbolo čempionatas te vyksta ramiai, kupinas pagarbos, solidarumo ir broliškumo tarp žmonių, kurie save suvokia kaip vienos šeimos narius. Linki popiežius Pranciškus.
Antradienį islamistinė ir ekstremistinė grupuotė islamiško Irako ir Levanto valstybė ISIS sėkmingai pradėjo karinį operaciją Irake, užimdama antrą pagal dydį šalies miestą Mosulą, įsiverždama į kitus svarbius centrus Faludžą, Tikritą, Kirkuką. Oficialiosios Irako saugumo pajėgos nesugebėjo tam užkirsti kelių ir atsitraukė iš savo postų, o sukilėliai paskelbė keliausią iki sostinės Bagdado. Šie įvykiai išprovokavo naują pabėgėlių bangą jungtinių tautų organizacijos vertinimais iš Mosulo ir apylinkių, plūstelėjo apie 500 000 žmonių, daugiausia šeimų, ieškodami saugesnės aplinkos. Vis dėlto paskutinės žinios rodo, kad ekstremistų žygis nėra toks sėkmingas ir pergalingas, kaip galėjo pasirodyti iš pradžio. Ketvirtadienį pusiau autonominio Irako Kurdistano regiono saugumo jėgos, sudarytos iš kurdų, po kovų perėmė Kirkuko miesto kontrolę. Irako saugumo pajėgos paskelbė, jog atgavo Tikrito miesto kontrolę. ISIS veiksmai sukėlė didelį nerimą tiems krikščionėms, kurie dar yra likę ilgamečio karo nusiaubtame Irake. ISIS yra musulmonų sunitų ekstremistų grupuotė, pasižyminti tiek radikalią ideologiją, tiek didžiulius smurtus savo operacijose, konkuruojantį šiuo požiūriu su pačia Al-Qaeda. Ji kelia tiesioginę grėsmę ne vien krikščionių gyvybėms, bet ir visoms toms pastagoms. Krikščionių, nusaikių musulmonų valstybės, kurios su didelėmis aukomis buvo dedamos, kad būtų sukurta nauja galimybė krikščionims gyventi Irake, kaip pilnaverčiams piliečiams, gerbiant kitus piliečius musulmonus ir būnant jų gerbiamiems. Katalikų žinių agentūra Fides ir pagalbos kenčiantiems krikščionims agentūra susisiekė su chaldėjų apeigų katalikų arkivyskupu Amel Nona, kuris reziduoja būtent Mosule. Pastarasis pasakojo, kad dauguma iš 3000 Mosule gyvenusių krikščionių pasitraukė iš miesto kartu su 100 000 pabėgėlių musulmonų. Tačiau liko nemažai senelių ar sunkių ligonių, kurie nepajėgė taip staigiai pasitraukti iš pavojaus zonos. Pasak arkivyskupo, jam iš tiesų sunku suprasti veiksmus, Irako karių ir policininkų pavieniai susirėmimai prasidėjo dar prieš savaitę, birželio 5-ąją. Tačiau naktį iš pirmadienio į antradienį kariuomenė ir policija staiga beveik per valandą atsitraukė iš miesto, užleisdami jį maištininkams, iš paskos pradėjo bėgti žmonės. Jis pats su kunigais prisiglaudė kaimuose Ninevės lygumoje už kelių dešimčių kilometrų nuo Mosulo. Arkivyskupas pasakojo, kad jis pats telefonu susisiekė su musulmonų šeimomis gyvenančiomis aplink Šventosios Dvasios katedrą Mosule, draugiškomis krikščionims. Jis papasakojo, kad pačiame mieste kol kas ganėtinai ramu, islamistų kovotojai demonstruoja, kad nori išlaikyti viešąją tvarką, stabdo plėšimus. Jie, beje, nuvijo plėšikus ir nuo Šventosios Dvasios katedros. Musulmonų šeimos papasakojo arkivyskupui, kad jų nariai dabar būdi katedroje ar šalia jos, kad apsaugotų nuo vagišių. Pasak arkivyskupo Nona, kaip ir anksčiau, taip ir dabar, jis pats ir jo tikintieji meldžiasi už taiką, saugodami viltį savo širdise.
Neraminantys poslinkiai šiaurės Irake patraukė didelį pasaulio dėmesį, tačiau nemažiau neraminanti padėtis kaimyninėje Sirijoje, kur beje islamistų kovotojai priklauso tai pačiai fundamentalistų grupei, siekiančiai sukurti suvienytą Irako ir Sirijos islamo valstybę. Sirijos prezidentas paskelbė amnestiją kaliniams, tačiau kovos toliau tęsiasi. Be to, antrasis Sirijos miestas Alepas vėl liko be geriamo vandens. Gegužės mėnesį vandens tiekimas buvo nutrūkęs 11 dienų, nes pagrindinę vandens tiekimo stotį užėmė džihadistai, sukilėliai buvo užsukę čiaupus. Apie situaciją Alepe Vatikano radijui papasakojo Alepo apaštališkasis vikaras pranciškonas vyskupas Abu Kazin. Geriamo vandens tiekimą nutraukė požeminis sprogimas, rodos tie patys džihadistai, norėdami užsitikrinti strateginę vietą mieste, išsprogdino keletą pastatų, operacijos metu susprogdino pagrindinius vamzdžius, įskaitant kanalizaciją, vandenys susimaišė, o paskui visai nutrūko tiekimas į miestą, pasakojo katalikų ganytojas, gyvenantis Alepo centre prie universiteto. Padėtis sunki, žmonės labai kenčia, Alepas padalytas, vienuose kvartaluose kaip universiteto rajone valdžios pajėgos, kituose ginkluotos grupuotės. Aplink miestą ir prieigose kitos ginkluotos grupės, tačiau valdžios kariuomeniai pasisekė atitverti saugų kelią, kuriuo Žmonės gali išvykti ir atvykti, juo gabenama maistas, kuras ir kitkas. Gyventojai viską iškentėjo, bet vandens nutraukimas yra nepakenčiamas. Dabartinėje situacijoje gelbsti tik tai vienuolynai ir mečetės, kurie turi nuo seno veikiančius šulinius. Žmonės ateina, prisipildo indus ir nešasi vandenį į namus. Kitos išeities nėra, pasakojo apaštališkasis vikaras. Susirėmimai tęsiasi kasdien, tačiau žmonės negali pakelti bombardavimų, sprogimų, nuo kurių žmonės žūsta gatvėse ir savo namuose. Alepe niekas negali jaustis saugiai. Sirai tikisi, kad atsakingieji susitars dėl Alepo ir kitų miestų, taip kaip buvo susitarta dėl Homzo, išvengiant kraujo praliejimo ir griovimo. Drauge prašome vakarus, visą pasaulį, kad didintų spaudimą dėl taikos, susitaikymo ir derybų, sakė Vatikano radijui Alepo apaštališkasis vikaras. Vyskupas be kito ko labai teigiamai įvertino prezidento Asado paskelbtą amnestiją keliasdešimčiai kalinių. Tai labai gerai, sakė Alepo katalikų ganytojas, nes visų pirma yra atleidimo ir susitaikymo ženklas. Ir kas svarbiausia, sudaro pagrindą ateičiai, kad pasibaigus karui sirai gebės sugyventi. Šiaurės rytų Nigerijos gyventojai nepailsi nuo teroro veiksmų. Pagrobta dar viena grupė moterų, iš viso maždaug 20. Pagrobimas įvyko Čibokė, ten pat, kur buvo pagrobta maždaug 300 mokyklinio amžiaus mergaičių balandžio 14-15 dienomis. Bažnyčios užpuolime Plato valstijoje buvo nužudyta mažiausiai 8 žmonės, visi krikščionys. Manoma, kad už šiuos terorizmo aktus atsakingi Boko Haram sektantai islamistai. Islamistų išpuoliai prieš religinės bendruomenės Nigerijoje, taip pat prieš valstybinės institucijas, kelia gilų rūpestį tiek valstybei, tiek bažnyčiai. Krašto katalikų vyskupai neseniai paskelbė pareiškimą apie teisinės situacijas, kurios įgalina piknaudžiauti konstituciją ir diskriminuoti religijas. Nigerijos vyskupai pareiškime religija ir valstybė atkreipė dėmesį į konstitucijos pažeidimo situacijas dėl kai kuriuose Nigerijos valstijose įvesto musulmonų teisino viršumo ir į prieštaravimus pačioje konstitucijoje. Mūsų problema, pažymi ganytojai, išsiaiškinti, kaip suderinti galimai prieštaraujančius konstitucijos principus, jog A. Nigerija yra valstybė po vienu dievu ir B. jokia federacijos arba valstijos vyriausybė nelaikys religijos valstybinę religiją. Religija, pažymi katalikų ganytojai, yra galinga socialinė jėga, kuri gali būti pakreipiama gėriui kaip ir blogiui. Institucijų religijai suteikiamas vaidmuo gali daryti įtaką visam kraštui, tiek teigiamą, tiek neigiamą. Šiuo metu šariatas, musulmonų teisynas, paskelbtas valstybinė religija kai kuriuose Nigerijos valstijose, prieštarauja 10. Konstitucijos straipsniui ir įgalina kitų religijų diskriminavimą pradedant krikščionybę, ypač teisinėje sferoje, pažymi Nigerijos katalikų ganytojai. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Netrukus Marijos radijo eteryje Dievo gailestingumo vainikėlio maldos tiesioginė transliacija iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje, kur vyksta švenčiausio sakramento adoracija.